Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера во Скопје се одржа трибина посветена на 5-годишнината од македонското членство во НАТО Алијансата, на која зборуваа компетентни личности од цивилниот и од воениот сектор. Министерот за одбрана Владо Мисајловски рече дека Македонија ќе продолжи да издвојува средства од буџетот за модернизација на армијата според стандардите на НАТО.
Мора паралелно да издвојуваме средства и за нашите капацитети, а паралелно и да се модернизираме. Согласно НАТО потребата, ние треба да издвојуваме 20% од нашиот буџет за модернизирање. И навистина оваа година ќе има доста проекти што ќе ги реализираме и затоа најголемиот буџет, средства во буџетот што ги имаме се токму за оваа намена. Јас сакам да ме информирам дека 32% од нашиот буџет во оваа година се директно одвоени за модернизација. И тоа ќе продолжи и во наредните години.
На трибината за значењето на членството во НАТО зборува и поранешни генерали и високи офицери во армијата. Тие истакнаа дека поддршката од НАТО на Украина е од клучно значење, потенцирајќи дека нашата држава треба активно да делува следејќи ги случувањата во европските членки на НАТО, кои најавуваат поголеми инвестиции во одбраната. Ветераните оценија дека рамноправното учество во Алијансата не само што е важно од безбедносно-политички аспект за државата, туку дека тоа суштински се одразува на севкупниот живот на иднината на секој граѓанин и на идните генерации. По интерпелациите на петтемина членови на Судскиот совет, што се спроведоа во собранието пред неколку дена, вчера судиите на Уставниот суд им се обратија на пратениците со порака дека тие со било какви законски решенија не можат да бараат интерпелација за нив, бидејќи овластувањето на собранието завршува во моментот на изборот на уставните судии. Македонскиот устав не предвидува никаква можност за разрешување на уставен судија ниту од страна на законодавната, ниту од извршната власт. Реакцијата на уставните судии доаѓа откако ДУИ најави иницијатива за интерпелации на уставните судии ако донесат одлука за законот за јазиците, што не е во корист на албанците. Да подсетиме дека ДУИ беше против интерпелациите на членовите на Судскиот совет. Изгласаната недоверба за петтемина членови на Судскиот совет ја следи и Американската амбасада. Амбасадорката Анджела Агелер пред новинарите рече дека е важно целиот процес да биде јасен и транспарентен.
We're watching very closely the procedures in Parliament and as well as their statements. And as with any of these cases, what is critically important is that the law is followed and it is followed in a way that is clear and transparent to all of those observing it.
Од Судскиот совет засега нема информации дали и кога ќе биде свикана нова седница откако беа изгласани интерпелациите на петтемина членови. Причините зошто министерот за труд и социјална политика Фатмир Лимани не добил американска виза му се појаснети нему, но поради строгите правила на Соединетите Американски држави за приватност, амбасадорката Агелер не можеше да ја открие причината зошто Лимани не доби дозвола да патува во Њујорк, каде што пред три дена требаше да присуствува и да се обрати на настан во Обединетите нации посветен на жените.
So we have very strict privacy laws in the United States, and so I cannot discuss any visa issues on any individuals. I would refer you to the minister to discuss what occurred. But I will also simply say that with any applicant for an American visa, a U.S. visa, that the process is explained to the individual and if there is any additional follow-up, that is explained as well.
Кабинетот на Лимани најави дека во вторник на 18-ти ќе одржи пресконференција на која ќе ги образложел причините за одбивањето од САД да добие американска виза. Министерот во кратката објава на Facebook пишува дека причината за недобивањето американска виза била некаква услуга што му ја завршил на својот братучет и председател на ДУИ Али Ахмети, користејќи начини и средства што не се дозволени со меѓународното право. Лимани бара ТВ дуел со Ахмети. СДСМА и Алијансата на албанците побараа објаснување и оставка од министерот за труд и социјална политика Фатмир Лимани. Без да му го спомне името, премиерот Мицкоски и вчера алудираше дека шефот на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Ислама Бази се обидува да ја саботира истрагата за милионски криминали со набавката на мазут. Премиерот рече дека во судството нема место за партиски измеќари, а 5% од судиите и обвинителите се токму тоа, последниот браник и цврст штит на поранешната коалиција СДСМ-ДУИ. Мицкоски пред новинарите рече:
Најголемиот дел би рекол 95% од обвинителите и судиите се луѓе кои што чесно си ја работат својата работа, кои што обвинуваат според закон и устав, суда според закон и устав, но за жал има и такви кои што останаа да бидат партиски измеќари. Посебно би го потенцирало однесувањето на еден обвинител од пред неколку дена, кој што одлучи наместо да биде обвинител и заштитник на владењето на правото и правдата, да биде верен слуга и измеќар на една партија која што беше долги години на власт и дел од коалицијата во поранешната влада.
СДСМ пак тврди дека токму власта во изминатите 9 месеци има склучено 170 тендери со фирмата Пуцко Петрол, чиј собственик Асмир Јаховски е осомничен за перење милионски суми при набавката на нафтени деривати. Богданка Кузеска, портпарол на СДСМ, на пресконференција рече:
ВМРО-ДПМН е подобро да молчи кога станува збор за Пуцко Петрол и за Ратко Капушевски. Јавноста знае дека тоа е бизнис кој што е изроден во времето кога ВМРО-ДПМН и ДУИ беа коалиција. И еве само во последните 9 месеци, сада само веќе и соопшти, општините и институции кои што се раководени од ДПМН имаат склучено ова се тие документи, 170 договори токму со Пуцко Петрол. И за тоа одговор треба да даде ДПМН. Сада само секако дека ја поддржува истрага и очекуваме целосно расветлување на случајот.
Вчера компанијата Пуцко Петрол во писмено соопштение категорично отфрли било каква вмешаност во набавката на мазут. Иако со истрагата е опфатен Јаховски, кој е син на актуелен пратеник на ДУИ, а меѓу осомничените се и други членови на партијата, ДУИ е единствената партија која неколку дена молчи, но нема издадено соопштение на ниту една друга тема. За 2 години државните институции потрошиле 8,5 милиони евра за набавка на нови возила, покажува новото истражување на Центарот за граѓански комуникации. Само лани и оваа година се набавени 270 нови автомобили. Анализата на ЦГК покажува дека најскапо возило од 55.000 евра набавила општината Шуто Оризари. Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации за медиумите ја даде следнава изјава:
55.000 евра службено возило за општина е скапо и нерационално трошење на парите, колку и да е богата таа општина, а не нашите општини кои што голем дел се со долгови, со блокирани сметки, им дава државата, односно владата, пари за проекти. Значи, нема доволно пари и мислам дека купувањата на вакви работи треба да ги усогласат со своите буџети.
Најмногу возила набавиле Електраните на Македонија. Ова јавно предпријатие за 82 возила потрошило над 2 милиони евра. Речи си исто толку пари за двојно помалку возила платила владата за 45 возила на 3-годишен лизинг. Овие автомобили, според извештајот, меѓу другите, ги користат и поранешните председатели Бранко Црвенковски, Ѓорге Иванов, Вилма Трајковска и Стево Пендаровски, како и поранешните премиери Талат Џафери и Димитар Ковачевски. Во истражувањето се опфатени само набавките на патнички возила, а не и на товарните и на работните. Исто така, вклучени се само новите, а не и набавените половни возила.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.